Tere kuulema 4095. Keskpäevasaadet on teisipäev 19. mai, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Meelis Kubits. Me räägime elust kriisijärgses maailmas. Saarema valla volikogu liige Koit Voojärv tutvustab Reformierakonna fraktsiooni ideed sulgeda suveks Kuressaare kesklinn autoliiklusele. Ja ilmunud on rahvakultuuri aastaraamat 2019, seda tutvustab meile telefonitsi lähemalt Eesti Rahvakultuurikeskuse kommunikatsiooni ja personalijuht Kaja Mõts. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja kuuled, ja meil on nüüd telefonil Meelis Kubits, tere kena keskpäeva.
Tervitus.
No ilmselt sa oled kuulnud sellist väljendit või terminit nagu tõejärgne maailm.
No küllalt me oleme kõik kuulnud,
jah. Ja ma ei ole päris täpselt küll aru saanud, mida selle all nagu mõeldakse, aga et kui me sinuga räägiksime praegu siis elu võimalikusest kriisi järgses maailmas, see oleks suhteliselt selline adekvaatne lähenemine hetkel või?
Ma ei tea, kas mul on õige inimene sellel teemal nii põhjalikult arutama, aga no selgelt, et mingid muutused tulevad ja mida rohkem me suudame ette näha, ilmselt seda vähem valutum on see maandumine, eks ju. Nii et arutada selles mõttes kodaniku tasemel võib. Uh-huh.
No sinu mõtteavaldust maile järgneb oktoober saab lugeda ka tänase Saarte Hääle arvamusküljelt ja no mõni aeg varem see ringles juba ka Facebookis. Isenesest, kui meenutada vanu aegu, siis oli ajalehtedes selline rubriik nagu lugeja haarab sule. Mis oli see ajend, mis haaras sind seda mõttearendust arvutisse toksima või paperile panema?
No, lugeja on haaranud nüüd tegelikult minu näitel selle kriisi ajal kaks korda sule. Ja teise korra võib-olla selline motiiv tuleneb sellest, et kui meil alguses tundus, valitsus surus meid kõik kodudesse, ja me distsiplineeritult, nii nagu rahval meil keemides on, sellele allusime ja küllap valitsusel oli õigus suruda ja küllap meil oli kohustus alluda, siis tegelikult üllatavalt kiiresti poliitiline eliit on nii-öelda tagasi normaalsuses. Ehk siis teisisõnu on toimunud üks 20-30% ulatuses inimeste sissetulekute vähenemine ühes perspektiivis, sellest me jõuame ka kohe rääkida, aga kindlasti toimub varad ümberjaotus ja tegelikult on tegemist kõige suurema sotsiaalse eksperimendiga kaasajal. Inimesed, kes mäletavad Nõukogude Liidu lagunist, mida mina mäletan uduselt, eks ju, aga raadiokuulajate sees neid on kindlasti palju, siis loomulikult oli see eksperiment veel jõulisem, kus inimestel see on otses mõttes päevadega sulasid nende aastakümneid kogutud hoiused ja üldse elu muutus. Aga see niivõrd suure sotsiaalse eksperimendi juures ma näen, et poliitiline liit tegelikult ei ole ise selle eksperimendiga kaasa tulnud. Ja ma räägin konkreetselt siin tegelikult sellest solidaarses sõnumist, eks ju, oma hüvede vähendamisel, et kõlab väga ilusasti pressikonverentsil 13. märtsil öelda, et me valisime tervise ja raha ei valinud, aga tegelikult valisime ikka raha ka. Et see oli ka võib-olla üks selline, nagu võib-olla siis selline ilmutus, et tegelikult et avalik sektor liigub täpselt samamoodi edasi, nii nagu ta kogu aeg on liikunud. Selle asemel, et tegelikult kasutada kriisi selleks, et väga tõsiselt ümber mõtestada, milliseid riigi funktsioone kodanik tegelikult üldse täna vajab. Et kas meil on seda armeed vaja? See oli võib-olla üks kriteerium. See on mind valutama tõuselt öeldes minu südant viimast 15 aastat, aga olukorras, kus eraettevõtlus on külili, siis võib-olla tuleb see nagu praegu eriti esile.
No üks selline nüants selle raha teema juurde, kui siin paar päeva tagasi ka küsiti vist ministrite käest, et kas nemad on täitnud seda ka suure suuga antud lubadust, et see palga tõus, mis need siin vahepeal oli või tuleb või mis iganes, et nad selle raha annetavad. No siis paar tükki vist vaevus vastama üle selle olid ikkagi solvunud, et mis küsimus see selline on ja tahate mu pangakonto numbrit veel kõigele lisaks saada, et solidaarsusest on asi kaugel, et kogu selle kriisi vastu võitlemise suures lahingus me oleme nagu mõned asjad nagu täiesti jätnud kahe silma vahele või õieti selle lahingu taustal on väga vaikselt toimetatud ära mõned asjad, mida me ilma selle kriisita võib-olla ei oleks lasnud iialgi sündida, mis on ka omaette fenomen.
No seda kindlasti ja see on ka võib-olla üks teine põhjus, miks ma kirjutasin, et siin alguses oli nagu selline arusaamine, et kuna tegemist on hästi suure kriisiga ja tegelikult oli selline globaalse surmahirmu süstimine ja tõesti tundus, et see on just nimelt globaalne ja siin ma ei süüdista Eesti valitsust kuidagi mingis ülereageerimises, sellepärast, et millest me lähtuda saame. Me saame lähtuda sellest, kuidas ülejäänud tsiviliseeritud maailm toimetab, eks, et meil ei ole tegelikult nagu seda rootslastele omast nagu pikka sellist iseseisvat ajalugu ja kuningriik, et me kuidagi lööme oma teiba ja krooni püsti ja lähme nagu oma teed, et see on nagu okei. Aga kindlasti ei ole kriisperiood, mille ei võiks kritiseerida valitsust. Kindlasti ei ole kriisperiood, mille ei tohiks esitada küsimusi. Eriti, kui oli näha, eks ju see kuskil seal poolest aprillist, kui tuli see Keskerakonna rõve kampaania, kus nad inkrimineerisid siis tegelikult selle lisaeelarve, mis oli esile kutsutud selliste esimeste kriisimõjude nende pingete maandamiseks, kus nad tegelikult varastasid selle ära ja väitsid siis eks ju nüüd avalikus kommunikatsioonis, et see on nende pool nagu erakondlik kingitus rahvale, siis mina sain sellest kõikest aru, et eriolukord on mitteametlikult lõppenud. Ja kui eriolukord on mitteametlikult lõppenud ja kõik naasevad oma vanadel istud juurde, hakkavad valetama ja varastama edasi, siis tegelikult on õige aeg hakata ka küsima, mis on üldse toimunud. Et see koronakriis ei ole nagu selline püha leht, mille kohta praegu me ei võiks tagant järgi analüüsida, kuidas valitsus, riik tervikuna, kodanikud on selles olukorras käitunud. ja see on oluline mitte seepärast, et hakata tagantjärgi kedagi risti lööma või kedagi nagu süüdistama või mingit siin sildistama. See on oluline seepärast, et meile juba täna öeldakse, et tuleb jälle mingi tsunami, valmistuge halvemaks ja nüüd ma tahangi nagu arutada selle üle ja ma tahaks, et ühiskonnas see arutelu tekiks, et juhul kui ta tuleb uuesti, kas siis need meetmed, mis kasutusele võeti 2 kuud tagasi, on adekvaatsed, et võidelda nende uute meetmetega. Et see on nagu tegelikult kogu analüüsi põhjus.
No lihtsalt vahepeal ka mingites parteikontorites avastati see kuldne mõtetera, et see on nii hea kriis, et seda ei tohi raisku lasta ja valimised ei ole üldse enam mitme seitsme mäega mere taga.
No jah, ma ei tea täpselt, mis parteikontorites arutatakse.
No ühte tulemust sa siin kirjeldasid. Juu. Ja see pole ju ainukene märk.
Jah, ei, see oli võib-olla lihtsalt selline nii täpil, eks ju, või täpil, et eks sellist, noh, mingit kriisist, noh, selge see, et eks noh, poliitikutel on, noh, isenesest ei saa ju pahaks panna seda, et kui nad millegi hakkama saavad, eks ju, teevad head tööd, et nad üritavad kommunikeerida, mulle lihtsalt tundus, et ta natuke vara oli, et see noh, me jõuame seda hiljem, seda tööd analüüsid, et jah.
No me ju praegu keegi ei teadlased arstid ega poliitikud veel kõige vähem ei oska arvata ega ennustada seda, et kas nendel ka läbipõdenutel, kas nendel tekib immuunsus, kas need antikehad on piisavad, et sellele järgmisele või ülejärgmisele lainele vastu panna. Aga üks asi, mis no minu meelest on küll ilmselge, et see viirus on ikkagi tekitanud inimestesse sellise tõsise hirmutunde. Ja see ei ole ka nüüd, kui eriolukord on ametlikult lõppenud ja on jäänud kõigest hädaolukord. See ei ole inimestest mitte kudagi kuhugi kadunud, sest no, sa näed, kui inimene sinu eest tänavalt põgeneb üle tee või kaupluses kaob kuhugi riiuli varju, siis see on ikka juba nii sügavalt inimese sisse istutatud, et ta isegi ei mõtle enam, et kas see nagu on mõistlik või ei ole mõistlik.
Ah, see on võib-olla nüüd, kui seda valitsuskommunikatsiooni analüüsida, siis ma loodan, et nad ise ka saavad sellest aru, et siin nagu keerati vint üle, eks ju, et noh, see ikkagi massiivne makstud kampaaniat, püsi kodus jääd ellu ja ole kangelane ja püsi kodus ja noh, need selge see, et see eriti inimestesse, kes on jällegi taaskord, eks ju, vanem põlgkond, kes on näinud noh, erinevaid aegu, eks ju, ja et nende jaoks ma arvan, et see oli liiast ja selle mõju ongi pikaajalisem ja noh, võib-olla kui selle loo ja selle pealkirja juurde tagasi tulla maile järgmine oktoober, siis mis ma nagu tahan öelda, et mulle tundub, et on kerge selline, noh, selline uinutamine, eks ju, et reede õhtul, pühapäeva õhtul koguneti lauluväljakule, eks ju, lauldi ennast vabaks, aga see, mis toimus eile hommikul, see minu hinnangul ei ole mitte nii-öelda vägede välja viimine, vaid väged, on tegelikult vägede sisse toomine. Inimesed ei tea veel seda, et nad on neid on ära võetud väga suur osa eeskalt ettevõtjatelt, väga suur osa nende põhiseaduslikest õigustest, et tegelikult me endiselt oleme mingisuguses veidras sellises ülereguleeritud keskkonnas ja ametkond, ma arvan, üsna lähiajal näitab tegelikult hambaid ja samal ajal see uinutamine tuleneb sellest, et maksude laekumine ei ole tegelikult oluliselt vähenenud, ehk siis nagu kui riik vaatab täna kuskil kõrgelt vaadatakse nagu majanduse seisu, siis makse laekub, jah, neid laekub oluliselt vähem, kui oli planeeritud, aga neid laekub. Ja siin on ju tegelikult teema selles, et töötukassa meede, mis on hästi noh, sadades miljonites käivitunud, eks ju, see tegelikult on toiminud, see tähendab seda, et inimesed on tarbinud ja see tähendab seda, et praegu on jääb selline mulje, et noh, kõik on enam okei, aga see töötukassa meede lõpeb kuu või kahe pärast, eks ju, ja siis me sõidame järgis sisse sügisesse ja kui valitsus ei suuda lähemalt paari kuu jooksul leida mingit instrumente, no mingit muud instrumente peale hiiglasliku laenu võtmise tegelikult ei olegi, ei suuda seda leida, siis meid ootab ees sügisel ikkagi nagu õudusunene, nagu see on tegelikult oli minu nagu loo mõte, et kriis, et eri olukorra lõppedes ei lõppinud kriis, eks ju, et majanduslangus saab olema ikkagi nii-öelda pikk, eks ju, ta saab olema, see sisuliselt protsess alles algab ja selles olukorras on minu mõelest väga noh, alatu, et poliitiline juhtkond on noh, nii-öelda, noh, kuidagi nagu esitab seda seda, seda olukorda nagu tervis versus majandus, eks, tervis versus raha, et kuskil on nagu head inimesed, kes on siis nagu tervise poole ja kuskis on siis need halvad inimesed, kes on majanduse poole peal. No kuulge, me oleme kõik tervise poole peal, me kõik tahame, et, et Eestus oleks rohkem kui miljon, me tahame, et meie keskmine eluiga oleks pikem ja me tahame, et inimesed ei sureks sellepärast ära, et riigil ei ole lihtsalt raha või võimekust neid avida, kuigi me teame, et inimesed on surnud ja surevad igapäevaselt kogu aeg just nimelt sellepärast, et riigil ole raha. Ma meenutan vähiravi, eks, vähiravi fondi probleemi, noh, nii-öelda, mis on selle probleemi nagu selline, kuidas mõtlen selline, noh, intellektuaalne mädapaisa nii-öelda, eks. Ja see, see on selles mõttes nagu silmakirjalik ja see vastandumine on alatu, sellepärast, kui me räägime tervishoiukriisist, siis see kriis oli esmajoones Kuressaares, esmajoones Saaremal. Mitte keegi teine peale saarlast ei tea, mis asi oli kriis. Mina elasin siin kaks pool kuud, eks ju, vanavimale selja taga viimus, siis kui ma poleks lehti lahti teinud, siis ma ei teaks sellest koronast mitte midagi. Et see on nagu päris elu. Ja seda me teame ka, et saarlased üks jäeti esimesel 10 päeval. Nii et, et kui keegi tuleb siin silmakirjalikult nagu väitma, et siin on nagu mingi debatt, eks ju, Mihhail Korb mulle pidas vajalikuks vastata, eks, et mina esindan mingisuguseid gruppi rikkaid ärimehi, kes tahavad hirmsasti siin kiiresti mitte äri tegema hakata. No, see on naiivne, eks ju, idiootne jutt, sellepärast, et me kõik oleme selle riigi kodanikud, erinevalt Korbistel on mina maksumaksja, mitte väike.
No see pealkiri maili järgneb oktoober on ju tähenduslik ka selles plaanis, et tõepoolest juuni, juuli, august inimesed suuresti mõtlevad ikkagi mingitele muudele asjadele. No on ilmselt tuleb suvi, tuleb päike, inimesed puhkavad nii palju kui võimalik ja tegelevad muude asjadega, on soe, küttearved on sisuliselt olematud. No ja siis tuleb see september ja oktoober, kui tuleb see nii-öelda kainenimine ja siis me tegelikult saame aru, kus me oleme, et suurel osal inimestest ei olegi enam nagu kuhugi hommikul tööle minna. Aga postil on toob arveid ikka jätkuvalt.
Jah, sellest oli see lugu ja võibolla selline lihtsalt jah, nagu hoiatus või kollane kaart, eks ju, kuigi neid kaarte on siin jagatud nagu rohkem, et no võibolla nagu järeldus on see, et ikkagi ühiskondlik debatt ei tohi peatuda, kui on eriolukord. Ja valitsus ei ole kriitika vaba ja igasugused katsed inimest, mis tahes sirmi kasutades inimestelt nende põhiõigusi ära võtta on saatanast ja esimesel võimalusel tuleb need õigused taastada ja no mis on veel muidugi omaette teema on see, et olukorras, kus Eesti on silmitsi kõige, noh, kogu maailma silmitseks, kui ma räägin nagu mikrotasandel ikkagi meie riigist, on silmitsi noh, kõige suurema potentsiaalselt, kõige suurema noh, sellise majandus- ja sotsiaalse kriisiga peale Nõukogude Liidu lagunemist, eks ju, siis selles olukorras ikkagi meil on noh, nagu vabariigi valitsus keskmine kompetents ei kannata mitte mingit kriitikat, noh, kui vaadata seda, mis toimub praegu siin, eks ju, lennunduse ümber, kuidas me tikku tulega oleme otsinud turiste, kuidas kui palju on tehtud tööd selle nimel, et Eesti oleks nähtav, siis see, mis siin täna toimub, eks see mingisugune korporatiivne konflikt Air Balticuga, eks ju, siis mingi täna avame midagi, homme ei ava, siis võtame Valgevenelt ära õiguse lennata, Valgevene 2 kuud lendas, Belavia lendas kriisi ajal, hoidis Eesti akent lahti, kui juures Eesti oli nagu per capita, Eesti üks, oli Euroopa üks tipp nakatunud, eks ju. Samal ajal Valgevene nagu lendas. Nüüd me siis saime jalad alla, nüüd me siis kuidagi kangeleslikult lõikame selle nabanööri nagu väike. Noh, selles mõttes selline, noh, kuidagi sellest nagu rapsimist on juba palju ja ühiskond peab selle reageerima. Noh, mind teeb muidugi murelikuks see, et opositsiooni meil ei ole sisuliselt, eks ju, noh, sellisel kujul nagu ta olema peaks. Ja noh, et siis tulebki sul kaarata, nii nagu see intervjuud alustasid.
Nii, ja lõpuks tahaks ikkagi rääkida sellest ka veel, et sind võib ju täiesti raudselt nimetada ka kultuuridiplomaatiks, selle kultuuridiplomaatiaga sa oled tegelenud ju väga mitmel suunal ja väga erineval ajal ja erinevates vormides. Ja kui sa siin mainisid seda pühapäevõhtust lauluväljaku kontserti, mille kohta täna Postimees vist ka keegi kirjutas pealkirjal sisutühi tuututamine, lauluväljakul, siis no, mis sa arvad sellest, kus meil praegu see kultuur on, et kui me tegelikult oleme ju selle sisu asendanud asendustegevustega, noh, mis siis need autokontsertid ja autokinod ja kõik selline muu kodused videokontsertid, mis ta siis muud on kui üks aseaine, mis sa sellest kõigest arvad?
No sellest ma arvan hästi, siin on mul nii-öelda oma lehmajas, et siis kui kriis algas, tegelikult ma üks kuuega enne varem jõudsin ära registreerida ühe sellise potentsiaalse Eesti erakapitalil põhineva kultuurifondi, mis sai katusorganisatsioonina nimeks kultuuripartnerluse sihtasutus ja siis kui eriolukord tekkis, siis oli meil tegelikult nagu kaks varianti, kas lükata kõik need tegevused kuskile sügisesse või siis üritada nüüd just, kui vabakutselisel loojal on tegelikult kõige raskem, kus ta on hotellide ja restoranidega no selles esimeses kannatajate reaaseks, kus sisse tulekud kukkusid päeva pealt ja potentsiaalselt nende lisandumist ei ole näha, et siis me otsustasime reageerida ja me tegelikult uhasime siin kaks kuud teha selliseid live konserti, nii et ma olen osa sellest showstist, me oleme klassikalist muusikat toetanud, me oleme kõvasti turgu rikkunud, me üritasime, noh, küll alguselt oli mõte, et inimesed saavad annetada ja pileti ostuga nagu toetada, tegelikult inimesed vaatavad hea meelega, aga eriti ei anneta. Ja seetõttu noh, me positsioneerisime tegelikult oma tegevuse metseenduseks, eks ju, et see on siis, me andsime siin, ma arvan, tööd umbes 40 muusikule siin Benedict Televisioon ja võib-olla mõni kuule isegi märganud Kanal 2 oli see saade sinuga kodus, kus me kandsime nende popmuusikute honorare, aga põhiliselt me tegime neid klassikalise muusika kontserte, mis olid laivid Mustpeade majast ja Lauluväljakult ja Kadriorulusist ja eelmine nädal meil oli just viie päevane selline väljumisfestival Trampliin. Nii-öelda, kus oli viis artisti, eks ja siis selline eriolukorra nagu eelne selline väljumisfestival, kus siis muusikud me viskasime nii-öelda jutumärkides tänavale ja kes nüüd neist kukub käppadele või kes jääbki kullereks kuskil või toiduvedajaks, et seda nüüd aeg näitab. Noh, ma ise arvan seda, et siin tuleb suur korrastumine. Siin tuleb korrastumine selles mõttes, et saab näha, kes mitut räpparit meile siia Eestisse tegelikult vaja on, eks ju. Ja kas nende honorarid peavad olema 4-5000 eurot või saavad 500 ka hakkama. See on nagu seal turumajanduse poole pealt, aga riigi poole pealt on see selge, et kultuur on väga suur kaotaja. Seda tuleb kurbusega tunnistada. See on nagu tuleb globaalne selline mõõde sellel asjal, et ma ei usu, et kultuuriministrid üksest poha kui mõjukad nad on. Õnneks Tõnis Lukas on täna on tugev minister või vähemast oma valdkonda nagu kaitseb. Aga selles olukorras, kus sulle esitatakse küsimusi tervis versus majandus ja noh, järgmine on, ma ei tea, pildistas tervis versus kultuur, siis kultuur kindlasti saab olema kaotaja, nii et millega see kõik lõpeb, ma ei tea. Aga noh, samal ajal Euroopas mingisugused majad avanevad, eks ju Itaalia ooperimajad on teatanud avanemisest ja meie ei ole kaotanud lootust ikkagi augusti teisel poolel lennata Ersoga Odessasse, eks ju, festivalile, mis algselt pidi toimuma 3-4 nädala pärast, aga mis ilmselt saab toimuma seal ja noh, tahan mulle seal tuletoojad. Aga noh, tervikuna on see keeruline seis loomulikult, aga jah, me nagu ujusime seda kahte kuud praegu hästi intensiivselt, nii et see on täitsa eraldi jutu teema.
Selge, aga aitäh selle kommentaari eest ja jõudu jaksu, ega kaks sõnavõttu ei jää ju ilma kolmandata, et...
Ma arvan, et siin ei ole mingisugust sellist plaani, eks, et kui ajab nagu vee keema, eks, et nii nagu siin mõni asi on ajanud, eks, et siis tuleb haarata, kui sa jätad enda sisse, siis sa muutub selliseks igapäevaseks küünikuks, aga kui lased välja, siis lased ühe korra auru välja, teenid, saad 10 uut vaenlast juurde, aga no vähemasti nagu käid ringi silmsärades.
No küllab nendele vaenlastele lisaks tuli ikka poolehoidjad ka, ma arvan.
No ütleme, et erinevad neist ei ole mina poliitikaks ja ma ei kavatsa seda toetust kuidagi kapitaliseerida suvel, aga noh, põhiline on see, et julgustada inimesi ütlema, et see tähendab, et peab ütlema halvasti tingimata, eks ju, ja ma arvan, et ma ei olegi kellegil väga halvasti öelnud, aga tuleb ühiskondliku debatti hoida, ei ole nii, et ei istuge kodus ja lugege kesknädalat, eks ju, lööge kulpi ja keega valimus.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Telefonil oli Meelis Kobits. me vahetame nüüd teemat. Meil on telefonil Saaremaa valla volikogu liige Koit Voojärv. Tere, kena keskpäeva.
Tere päev.
No nii, teie ja siis ka meie volikogu Reformierakonna fraktsiooni tubli esindus on nüüd pistnud jälle ühe malaka herilase või sipelga pessa ja seal kõvasti ringi udjanud ja nüüd ongi tulemus käes. Kõik on vihased.
Midagi, meie eesmärk isenesest seda eelnõud ellu kutsudes ju ei olnud luua mingit pinge välja ettevõtjate vahel ja inimeste vahel, kes seal Kuressaares täna liiguvad. Aga meie tunnetus on see ja me oleme täiesti veendunud selles, et me peame hakkama üha rohkem ja rohkem mõtlema keskkonnaalaste teemade peale, me peame hakkama mõtlema selle peale, kuidas kesklinn, kui võiks öelda lausa niimoodi, et ta on nagu vabaõhu versioon meie enda koduhoovist, ehk siis Kuressaare linna inimestele ta ongi üks koduhoov ja kuidas seda võimalikult hästi ja kõige paremini ära kasutada.
No tegelikult see idee ei ole üldse mitte uus. Mina mäletan oma pikast Kuressaares elamise karjäärist, mis algas peale juba Kingissepa linna nime aegu, et on olnud mingid perioodid, kus suvel oli ta liiklusele, autoliiklusele suletud nädala lõppudel. Vist on olnud isegi mingi suvi, kus ta oligi nagu kinni. Et noh, tegelikult see on nüüd selline ära unustatud vana ja nii nagu me igal sügisel hiljemalt oktoobris hakkame lehest lugema seda, et ei tea, millal see jääd, tuleb, siis igal kevadel mingil hetkel tekib idee, et aga äkki me sel suvel prooviksime. No siia maani ei ole keegi julenud proovida. Mis te usute nüüd tõesti, et äkki lähebki niimoodi või?
Meil tegelikult see usk on olemas. Meil on see usk täiesti olemas, et see eelnõu, mis on paperile pandud, ju ei ole lihtsalt üks rida sõnum, vaid selle taga peitub hoolimine oma linnast ja oma linna inimestest ja inimestest, kes Saaremaale puhkama tulevad. See on meie mõte.
No üldiselt Reformierakonda on ju peetud, ütleme, ettevõtluse eest seisjaks ja nii edasi ja nii edasi. No nüüd nagu tundub, et te olete kuidagi nagu omadele selja pööranud või?
Ei, vastupidi. Teadupärast on olemas, julgen öelda selline asi, nagu, et linnaelu on nagu ise võimenduv protsess. Kus on, sinna tuleb juurde. Me võime rääkida inimestest, kus inimesed käivad, sinna tuleb inimesi juurde. Tegevused ja eraettevõtluse kohta saab täpselt seda sama öelda. Lihtsalt meie soov ja tunnetus oleks see, et kesklinna erinevad ettevõtjad paneksid seljad kokku, tekitaksid seal sünergia, mis tooks sellesse kesklinna elu tagasi. Praegu on ju tegelikult meil see probleem seal, et see on jagatud ruum ja see jagatud ruum on oma jagu raskustunud, võiks öelda, et mulle tundub, et me täna inimestena ei taha väga seda ruumi jagada, ehk siis jalakäijad tunnetavad oma eesõigust, autojuhid tunnetavad oma eesõigust. See on kuidagi selline kitsas koht, mis on täna nagu reguleerimata ja sellepärast me tunnetamegi, et kui me sulgeme selle Kuressaare kesklinna suveperioodiks, meil kaavad ära turistide poolt need probleemid, et kuidas läbi Kuressaare sõita. Need asjad on kõik võimalik reguleerida ja hoopis paremal moel.
Teil auto on?
Minul on auto.
No te räägite nagu jalakäija. Te räägite hoopis nii, nagu mina olen kogu aeg aru saanud, et mul ei ole autot iialgi olnud ja ma olen kõik oma käigud saanud, käidud kõik vajaliku ära toimetatud, aga noh, lugedes nüüd ka neid juba vastukajasid, mis siin on tekkinud ühele ja teisele poole, et noh, siis ju, kui ma autoga kesklinna ei saa, siis lakkab olemast minu normaalne elu ja ka kesklinnas enam mingit elu ei ole, sest noh, mis elu see saab olla, kui ma ei saa sõita autoga treppi, ma pean tegema noh, kuni 10 sammu jala.
Just. Ma isenesest tulen tagasi selle juurde, et ma räägin nagu jalakäija või ratta sõites, mulle väga meeldib rattaga sõita. Ma olen igal suvel arastanud seda, et ma käin Kärlalt Kuressaarde rattaga tööl ja see ei ole olnud minu jaoks probleem. Ma olen siin üsna mitmele ka tunnistanud, et kui mina elaksin Kuressaares, siis tõenäoliselt minul autot siin vaja ei oleks siin linnas liikumises sees, aga ma tahaksin juhtida või ma mõtlesin kolmele aspektile, et sõidukite parkimiskohti isenesest, sellest tänavast alates, kus me tahaksime kesklinna sulgeda Raua tänavalt kesklinna suunas, seal on 17 parkimiskohta. 17 parkimiskohta ja kui tuleb sinna veel mõni välikohvik, siis neid parkimiskohti jääb paratamatult veel vähemalt.
No vist on juba mõni tulnudki, ma saan aru, et kuskil on juba mingid lauad selle koha peale juba nagu istutatud.
Just, et see tegelikult tekitab nagu, võiks öelda, et parkimisprobleeme juurde. Samas on see, et me ei kaota ära seda võimalust, et kultuurikeskuse taga parkla jääb avatuks, uue tänava parkla jääb avatuks ja nagu nii meil on kitsas koht nende parkimistega linnas, millega tegelikult täna vallavalitsus tegeleb ja usun, et mingil hetkel need asjad ka lahenevad. Ja kolmas asi, mida nendes aruteludes ei ole väga arutatud, on see sama keskkonna teema, millega ma ju alustasin ka, et see sama keskkond, kui ma istun täna vääres välikohvikus ja söön võileiba või on kohvi, siis see võtab ära selle olukorra, kus autod minust diisliaisuga mööda sõidavad ja ma saagi istuda ja ma saagi nautida seda keskkonda, kus ma olen. Ma ei pea oma kohvid asja kiiresti lõpetama või võileiba, sest sinna lihtsalt tekib saaste või liivatera peale.
Ma läksin hommikul sel teemal ka Kalle Laanetiga ja tema tõi ka sellise huvitava mõtte veel asja juurde, mis on ka tegelikult suve silmas pidades ja kogu meie seda hetke olukorda ja kultuuri olukorda silmas pidades väga oluline, et me saame ju siis, kui kesklinn on autovaba, kutsuda siia, ma ei tea, lõõtsamehi, rahvatantsijaid, mustkunsti, no keda iganes, et noh, siin on neid huvitavaid nurki ja nurgataguseid küll ja küll, kus siis on võimalik ka vabasõus midagi teha, sest no kas me tuppa suvel saame teatrisse või kinno, see on ju praegu veel väga segane. Et see looks ka sellisele esinemiskultuurile väga soodsa pinnas ehk.
Just, et tahangi rõhutada, et see suhtlemine kesklinnas, meie eesmärk ei ole see, et inimesed sellest kesklinnast lihtsalt läbi sõidaksid. Meie eesmärk on see, et inimesed kesklinnas peatuksid. Ja seal on see suhtlemise passiivne pool, kus me võime lihtsalt istuda kohvikus või siis keskväljakule paigatatud mööbli peal ja võtta lihtsalt aega. Vaadata seda, mis see kesklinna remont või siis taastamine meile toonud on. Me võime turu peale alutada, saada kõigist nendest hüvedest kasumis, mis see avaliku ruumi remont on meile toonud.
No jah, et te seda remonti meenutasite, siin nendes kommentaarides on ka üsna mitmel korral võrreldud seda sama olukorda, et noh, mis meil siin oli, aasta poolteist või kava see remont meil siin kõik kestis, ja noh, siis oli ju ka ülepäevit jut see, et noh nii, et nüüd me kohe suretame ettevõtluse välja, kauplused lähevad pankrotti, paarid restoranid ka, et noh, enam siia keegi ei tule, no ma küll ei suuda meenutada, vist üks ettevõtte pani uksed kinni Ferrumi keskuses, aga teised elavad ju kõik nagu edasi. Ja see, kas nüüd seda klientuuri ja publikut tuleb või ei tule, see ei ole minu meelest kinni ainult nendes teeehitustes, teetöödes või selles, kas autoga saab treppi või ei saa treppi.
Ma lugesin täna hommikul EAS-i uue juhi seisukohta, et kuidas sellest majanduskriisist ja surutisest välja tuua, siis ta toob ühe argumentina välja selle, et me peame ise tulema mugavustsoonist välja, ise hakkama looma, ise hakkama tegema võimalusi selleks, et inimesed meid üles leiaksid ja me tegelikult selle eelnõuga ju selle kõik loome. Me anname ettevõtetele sisuliselt keskväljaku nende kasutada ja kui nad suudavad, ma ei taha ennast küll korrata, aga siiski, et kui nad siiski leiavad selle võimaluse, et panna seljad kokku, teha midagi vägevat, nii nagu meil on tänavapiknik, midagi enamat, midagi veel rohkem Kuressaares, see looks väga hea tulemuse, ma usun, et inimesed tulevad.
Nii, volikogus, kui palju Reformierakonna fraktsioonis inimesi on?
8.
Selleks, et see eelnõu läbi läheks, te peate saama lihthäält enamuse.
Just.
Nii. See tähendab seda, et te peate leidma endale toetajaid. Kes meie volikogus esindatud jõududest võiks veel tulla selle teie ettepaneku taha?
Ma usun, et kõik inimesed, kes täna volikogus on ja kui nad saavad aru sellest eelnõust, mida ma kindlasti komissionides ka selgitama lähen, millised meie mõtted ja millised meie vaatsel on, siis ma usun, et me saame kõik need 31 häält.
Mm. No ja, tähendab inimesena nad võivad ju aru saada, aga mõne teise erakonna liikmena nad ei saa sellest aru saada nii nagu teie tahate, et nad saaksid.
Oh, mul on ka aju nendest.
Kas te ei ole aru saanud, et volikogus niimoodi käibki? Et, ega küsimus ei ole selles, kas idee on hea või halb küsimus see, kes selle idee ettepaneku teeb. See on nagu meie väike riigi kogulükkene siin kohalik.
Ma ei ole tunnetanud seda olukorda meie volikogus. Ma ei tea, kas see on nüüd hea või halb või olema liiga kogenematu.
Nii, see tuleb arutusele siis juba järgmisel volikogul, see on 28.
Mitte selle kuu omas, aga järgmise omal, jah.
Juunikuus.
Just.
Nii, ja võiks ta idees hakata kehtima siis mis ajast, mis ajani? Tuletame meelde.
Riigiteatajas on kinnitatud, siis ta võiks hakata kohe kehtima. Ja, uh-huh. ja kehtiks siis esimesel võimalusel. Me oleme eelnõus kirja pannud 15 juuni kui 2. september.
Nii, ja päris lõpuks, kas te olete välja mõelnud ka selle mingisuguse niisuguse, noh, selle idee toimimise kontrollmehanismi, et vaat kui nüüd läheb nii, siis ongi hea mõte ja siis me teemegi seda ka järgmistel suvedel või vaat kui juhtub see ja see asi, siis järelikult ei ole praegu veel õige aeg, me järgmisel aastal enam seda ei praktiseeri. Mis need kriteeriumid võiksid teie hinnangul olla?
Noh, kindlasti on ju hea see, et meil on täna võimalus inimestega läbi rääkida, inimestel on võimalus anda tagasisid, et mitte emotsioonides kantud, vaid ka faktidele tuginedes, ehk siis mida on teinud käibed ettevõtetele, kui kesklinn on kinni olnud. Kõik need võimalused jäävad avatuks, et me ei sulge ennast inimeste eest ja meie eesmärk ei ole see, et me tahame seda teha ja me teemegi selle ära. Me jääme avatud diskussioonile.
Selge. Aitäh selle idee selgituse eest ja me ootame vaatama, mida siis oli kogu ülejäänud jõud sellest arvavad ja kas me sel suvel saame Kuressaare kesklinna autovabaks või mitte. Aitäh ja soovin edu.
Jääge terveks. Nägemist.
Kuid Voojärv oli telefonil.
Sata vihmad kõnõsa. Ma ei pelge sinno, a illo ma sussa. Tule kõnõsa. Sukka rinda pista ja subel purjeta. Tule laiva hinda lehita. Tuubel hää on sõita ja ilma kullelda. Korgel taala kaia hää. Hinda helü alla mõtsu pääle hõigada. Tuule kõne saata, saata sao kõne. Puhtas paare kõne saata selge silmäkene. Ilm on seni rända, kuni targem pasma saa. Kuni käe kerges ja silmä selges saa. Hinda elo tähti opi lukema, opi ilma tunna ja arvoma taas saa.
Ja räägime nüüd natukene rahvakultuurist ka ja põhjust küll ja veel. Rahvakultuuri keskus on valmis saanud rahvakultuuri aastaraamatu 2019 ja sel puhul on meil nüüd telefonil rahvakultuuri keskuse kommunikatsiooni ja personalijuht Kaja Mõts. Tere, kena keskpäeva!
Tere teilegi!
No kuidas te ise seda raamatu tähtsust ja tähendust hindate?
See raamat on kindlasti selline tore ajajälg mineviku ja natuke ka tulevikku vaatav. Et seda raamatut oodatakse ja sellel aastal on see juba 23. Trükk, mis ilmavalgust on näinud ning läbi aegade on see ka kõige mahukam ja värvilisem kindlasti raamat.
No arenguruumi minu meelest teil siiski veel on, sest vaadake, kui kaitsepolitsei oma aastaraamatuga valmis saab, siis räägitakse sellest televiisoris ja raadios ja millegi pärast mõned ametnikud arvavad, et see võiks olla paljud inimeste peaaegu nagu öökapiraamat. Teie aastaraamatust ma ei ole kuskilt lugenud peale selle toreda pressiteate, mis te meile saatsite.
Mm-hmm. No eks selle kultuuriga, seal olgas rahvakultuuriga ongi niimoodi, et vahepeal mõned asjad on meile nii loomulikud ja loogilised, et need raamatud on meil öökopi peal võib-olla ilma selleta, et meedia sellest räägiks. Ega ta ei ole nüüd selline statistiline raamat, kuigi me toome seal välja ka toredad tunnustused ja toredad seigad möödunust aastast, aga ta on nagu selline sisekaemus ja mõnus ja vähem stressi tekitav lugemine.
No see on siis ülevaade eelmisest aastast põhimõtteliselt?
No jah, ta tegelikult on ülevaade. Eelmine aasta oli meil ju väga selline kultuurirohke, et meil oli laulu- ja tantsupeo juubeli aastad ja kindlasti ka Tartu laulupeo juubel, et see raamat võib-olla kõige rohkem sellel aastal kätlebki sellist tagasivaadet, et mis toimus, kuidas toimus, mis moodi korraldati tuletulemine igas maakonnas ja samati on seal hästi palju ka selliseid persoonilugusid ja ülevaate oma tegemistest teevad ka kõik üleriiklikud keskseltsid. Et nii saab seal lugeda nii kooriühingu, folklooriühingu, arrastusteatrite liidu ja ka teiste tegemistest.
No kas te olete selle mõttega juba leppinud, et aastaraamat 2020 jääb lihtsalt välja annata, kuna meil sisuliselt siin enam midagi nagu ei toimu sel aastal?
Mina arvan, et aasta 2021, mis tuleb nüüd selle aasta kohta, saab väga põnev raamat olema, sest et minu meelest on kultuuritegelased väga loovad ja väga nutikad, nii et võib-olla on see sama. Ega asjad nüüd tagantjärgi vaadates ei ole aasta 2020 digikultuuri aasta. Mm-hmm.
Et, see oli nagu sõnusid ette ära kuidagi selle kõik, jah?
Tundub, et niimoodi see läks hea. Et ja vaadates seda kahte kuud, mis me siin oleme pidanud rohkem võib-olla koduseinte vahel või eralduses tegema, et ma arvan, et See on väga suur väljakutse olnud just kultuuriinimestele, käsitöölistele, harrastusteatri tegijatele. Et ma arvan, et järgmine aasta lugemine on väga huvitav, et mida siis igas maakonnas siiski tehti ja ette võeti.
No ma olen sundinud ennast äärmiselt tagasihoidlikuks ja küsin alles nüüd, kui palju selles aastaraamatus on juttu saarlastest, võib-olla isegi hiidlastest?
No saarlastest on üks lehekülg rohkem kui hiidlastest.
Ja pildid on suuremad.
No, eks seda, see oleneb, kuidas me vaatame pilti, kas lehekülje pilti või seda tähendust, milline see pildi tähendus seal sees on. Aga Saaremalt on jah, on väga tore persoonilugu, minu mõelest Mikk Rannaga, kes on kinomees. Ja. Tema räägib seal, et millest ja kuna see huvi filmitegemise vastu tekkis ja räägib ka kinobussi projektist, mis on kindlasti üle-eestiline ettevõtmine nüüd. Samuti on Muhu saarel toimunud iluelab eputpäe sündmustest väike kokkuvõtte, mida on teinud siis Triin Trauman ja Kea Promet. Ja ega hiidlasedki alla ei jää, et persoonilugu näiteks Aili Soopist on minu mõelest väga tore ja armas lugemine. Ja kindlasti ka kintsuviiulist, mis hiidlastele selline südamelähedane instrument on.
No, kui nüüd inimestel tekis asja vastu suurem huvi, siis no, tiraaž, ma ei tea, arvestada tänast päeva 400 eksemplari tänases Eestis, on see suur, väike, mulle tundub, et seda on nagu natukene vähe võitu, kuigi seda kompenseerib ka võimalus raamatut elektrooniliselt lugeda, aga...
Tegelikult just ongi see, et eks seda raamatut ostavad, seda saab osta rahvakultuur, Eesti rahvakultuuri keskusest, et ostavad need inimesed, kellest on võibolla siin raamatus lugu või kes tahavad seda raamatut kellegile kinkida. Aga teist aastat järjest on meil jah, see raamat ka internetis olemas, nii et tuleks minna Eesti rahvakultuuri kodulehele ja sealt saaks seda lugeda. Et tundub praegu... ilusti saame hakkama selle 400 trükisega, et kätte praktis midagi ei jää.
Ja esimene aastaraamat ilmus mis aastal?
Esimene aastaraamat ilmus 23 aastat tagasi.
Mm-hmm. Ja kui nüüd see võtta ette ja panna sinna see kõige värskem juurde, mis teie arvates on see kõige suurem erinevus, mis meie rahvakultuuris, rahvakultuuri tegemistes ja rahvakultuuri tegemiste kajastamises nende 23 aasta jooksul on muutunud?
Ma arvan, et enne kõike me oleme ise saanud targemaks ja julgemaks ja me soovime näidata, aga naabermaakonnale võibolla seda, mida meie siin omas maakonnas teeme, et me ei ole väga oma maakonna kesksed, vaid oleme just piiriülesed. Samamoodi kui nüüd raamatuid võrrelda, siis kindlasti on muutunud raamat värvi küllasemaks. Ja neid võimalusi nende 23 aastaga on ikka järjest rohkem juurde ja juurde tulnud. Millest rääkida ja millest kirjutada.
Aitäh selle kommentaari eest ja ilusat rahvakultuuri aastat teile kõigile ka sinna rahvakultuuri keskuse rahvale.
Ja teile ka ja külastage Eesti rahvakultuuri keskuse kodulehte, et kindlasti üllatame seal oma uue visuaaliga ja
see on tõesti, see on väga äge, ma pean ütlema tõesti. Te olete palju vaeva näinud.
Aitäh. Ja taas elustanud oleme kindlasti saarlastele ja hiidlastele omased peremärgid, et selgitada inimestele, mis see rahvakultuur siis tegelikult endas kätleb. Tere tulemast meie kodulehele ja kaunist ja head lugemist rahvakultuuri aastaraamata seltsis.
Aitäh ja soovin edu.
Teile ka kõike head. Kaunist, nägemist.
Telefonil oli Eesti Rahvakultuurikeskuse kommunikatsiooni ja personalijuht Kaja Mõts. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme siniks kõike hääd ja olge tublid.
Ma käisin läbi Viruma ja Tartuma ja Võruma. Ma tormas talgul tantsu lõin. Ning koeru kandis koera tõin, kui tein. Ma pole saare maa peal käin, ega saare naiste. Kangust näin, ei meestega nalja viisanud, ega saunas leili liisanud. Okkada kaid, ohkarja maid ja pikki suitsu angerjaid. Kui tuleb mina nüüd, siis teibina näen ja saare õllest kinti jään. On riisi peres riisikail ja viitnal väikseid viidikail. On Pärnu paras puhkuseks ning Narva noote uhkuseks. Kui ma pole saare maa peal käin, ega saare naiste kangust näin, ei meestega nalja viisanud, ega saunas leili liisanud. Okkada kaid, okkarja maid ja pitti suitsu angerjaid, kui tulen mina nüüd, siis tein mina näen ja saare õllest pinti jään. Kord oina ossin otte päev ja liukul lasksin munamäe. Ma kolga jaanis kolki saan ja leidnud pruudi põltsamaal. Kui tein, ma pole
Saarema peal käin, ega saare naiste kangust näinud, ei meestega nalja viisa, nuudega saunast ei liisa, lukkohkada kaid oh karjamaid ja pikki suitsu angerjaid, kui tule mina nüüd, siis teid mina näen ja saare õlles kinti jään. Need lood ei enam edasi või minna tõesti sedasi, kes üldse lugu veel must peab, kui pooli asjugi ei tea, sest Maapale saare maa peal käinud, ega saare naiste kangust näinud, ei meestega nalja viisanud, ega saunast ei liisanud. Okkadakaid, okkarjamaid ja pikki suitsu angerjaid, kui tulen mina nüüd, siis teid mina näen ja saare õlles pinti jään.
Oh, saare õlu ja angerjad!
Kui tulen mina nüüd, siis teid mina näen ja saare õlles pinti jään.